Die Here is naby almal wat hom aanroep, almal wat hom aanroep in waarheid. Hy vervul die wens van die wat hom vrees en hy hoor hulle hulp geroep en verlos hulle. Gemeente genade, barmhartigheid en vrede van God ons hemelse Vader. In die Here Jesus Christus, deur die werkinge van die Gees van die Here, hier in ons midde en in ons harte vanmiddag. Amen. 1 Kronieke hoofstuk 29 is ons skriflesing vanaand en ons gaan daarby vers 10 begin. En dan die laaste gedeelte van hierdie hoofstuk, wat dan ook die laaste gedeelte van die boek is, gaan ons met mekaar saam lees. Samuel, Konings en Kronieke dek basies dieselfde periode, die tydperk van die konings. En vir my is dit die interessantste deel in die Bybel. Daar is soveel aksie en drama en dinge wat gebeur. Dit lees amper soos 'n aksieverhaal. As jy mens sien al die konings, al die dinge wat hulle aanvang, hoe die Here gewerk het, die oorlog en alles geweldige interessante geskiedenis. Maar dit gaan natuurlik nie net soseer oor dit wat die mense gedoen het nie, maar veral oor dit wat God in en deur sy mense gedoen het en wat die Here vir hulle gedoen het. So kom ons lees saam 1 Kronieke hoofstuk 29 en ons begin daar by vers 10. En Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering. En Dawid het gesê, U sy geloof, Here, God van ons vader Israel, van ewigheid tot ewigheid. Aan U, Here, kom toe die grootheid en die mag en die heerlikheid en die roem en die majesteit. Ja, alles in hemel en op aarde aan U, Here, kom toe die koningskap en die selfverhoging as hoof oor alles. En die rykdom en die eer kom van U, en U heers oor alles. En in U hand is krag en mag, en in U hand is dit om alles groot en sterk te maak. En nou, onse God, ons loof U, en ons prys U heerlike naam. Want wie is ek tog, en wat is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke vrywillige gawes te skenk. Want dit kom alles van U, en uit U hand het ons dit aan U gegee. Want ons is vreemdelinge en bywoners voor U aangesig, soos al ons vaders. Ons dae op die aarde is soos 'n skaduwee, en daar is geen verwagting nie. Here onse God, hierdie ganse rykdom, wat ons berei het om vir U heilige naam, 'n huis te bou, dit kom uit U hand, en dit behoort alles aan U. En ek weet, my God, dat U die hart toets en behaag in opregtheid. Ek het in die opregtheid van my hart al hierdie dinge vrywillig gegee. En nou het ek met blydskap gesien hoe U volk hier aanwesig vrywillig aan U gegee het. Here God van Abraham, Isak en Israel, ons vaders, bewaar dit vir ewig. So 'n gesindheid in die gedagtes van die hart van U volk en rig hulle hart tot U. En gee aan my seun Salomo 'n volkome hart, om U gebooie, U getuienisse en U insettinge te onderhou, en om alles te doen, en om die paleis te bou, wat ek voorberei het. Daarna het Dawid aan die hele vergadering gesê, loof nou die Here julle God. Toe die hele vergadering die Here die God van hulle vaders geloof, en hulle het gebuig, en voor die Here en voor die koning neergeval. En hulle het daar die volgende dag slagoffers aan die Here gebring en brandoffers aan die Here gebring. 1000 bulle, 1000 ramme, 1000 lammers met die drankoffers daarvan en slagoffers in menigte vir die hele Israel. En hulle het die dag geëet en gedrink voor die aangesig van die Here met groot blydskap. En Salomo die seun van Dawid vir die tweede maal koning gemaak en as vors gesalf vir die Here en Sadok as priester gesalf. So het Salomo dan op die troon van die Here gaan sit as koning in die plek van sy vader Dawid. En hy was voorspoedig en die hele Israel was hom gehoorsaam. En al die owerstes en die helde en selfs al die seuns van koning Dawid het hulle aan koning Salomo onderwerp. En die Here het Salomo buitengewoon groot gemaak voor die oë van die hele Israel. En hy het 'n koninklike majesteit op hom gelê wat op geen enkele koning oor Israel voor hom gewees het nie. So was dan Dawid, die seun van Isaï, koning oor die hele Israel. En die dae wat hy oor Israel geregeer het, was 40 jaar. In Hebron het hy 7 jaar geregeer, en in Jerusalem het hy 33 geregeer. En hy het in goeie ouderdom gesterwe, afgeleef vol rykdom en eer, en sy seun Salomo het in sy plek koning geword. en die geskiedenis van koning David, die vroere en die latere. Kyk, dit is beskrywe in die geskiedenis van die siener Samuel en in die geskiedenis van die profeet Nathan en in die geskiedenis van die siener Gad. Saam met sy hele koningskap en sy heldedade en die tye wat oor hom en oor Israel en oor al die koninkryke van die lande heen gegaan het. Net saam tot daar uit die woord van die Here seën ook sy woord aan ons harte vanaand. Die man staan asseblief dan, gaan ons saam bid. Ons hemelse Vader, ons kom buig vanaand in aanbidding voor u die lewende God. En Here, ons voeg ons stem by hierdie pragtige loflied wat David aan u opgedra het. En ons wil u kom loof en prys. Ons wil aan u die lof en die eer bring. Ons kom buig ons harte voor u vanaand in aanbidding, want daar is geen God soos u of naas u nie. U is die een wat wonderbaarlik handel, nie net in die verlede nie, nie net in David se lewe of in Israel se geskiedenis nie, maar vandag nog steeds is u besig om u heerlike plan en u doel uit te werk. Ook in elke een van ons lewens. En ons verbly ons daarin, dat ons te doen het met 'n God wat betrokke is, wat intens belangstel in elke een, wat besig is om in ons lewens te werk. En Here, soms behels daar die inwerking dat U vir ons moet nee sê, dat U ons planne moet stuit en ons drome en ons ambisies moet verhinder. Maar in dit alles is U besig om U heerlike doel uit te werk, soos wat ons gesien het in David se lewe. En nou as ons hier aan die einde van hierdie godsman se lewe kom, dan sien ons 'n einde van 'n pad, wat nie net baie lesse inhou nie, maar ook 'n geweldige uitdaging. Here, vir die voorreg om op hierdie manier hierdie wêreld te kan verlaat, soos wat u kind dit gedoen het, in oorwinning, met 'n loflied op sy lippe. En omdat ons weet, u het nog nie verander nie, Here, daarom weet ons, is dit ook binne elkeen van ons, u kinders se bereik. En ons begeerte ons om vanaand vir oulaas te leer uit koning David se lewe, met die gebed dat u vir ons sal aanspoor en motiveer om met u saam te werk, sodat u ons harte kan kom vorm en ons lewens kan verander, dat u ook eendag oor ons die getuienis kan uitspreek, dat u het 'n man gevind na u hart, u het 'n vrou gevind na u hart, u het 'n jong man en 'n jong meisie gevind na u hart, en 'n lewe wat God behaag en verheerlik. Dis ons begeerte, ook wanneer ons vanaand hierdie tydjie saam rondom u woord spandeer. En nou vra ons dat u met ons sal kom praat, dat u dit stil maak in ons harte, sodat ons kan hoor, Here, dat die hitte nie ons aandag sal aftrek nie, maar dat ons bewus sal wees, dat die Here met ons praat, en dat ons oop en ontvanklik sal wees, om nie net nou keurig en aandagtig te luister nie, maar veral, Here, om nougesed te handel volgens dit wat u vir ons in u woord leer. Seën u woord wat uitgaan op elke plek vanaand en gebruik dit met krag om u doel te bereik in elke hart wat hoor, so sê die Here. Ons vra dit van u Vader in die naam van u Seun Jesus. Amen. Vir oulaas dan vanaand staan ons stil by die gedagte van 'n mens na die hart van God. En ek dink die oorhoofse gedagte hieruit is dat dit moontlik is, ten spyte van mislukkings, foute, selfs sonde, leer ons uit David se lewe, dis moontlik om 'n lewe te lewe wat God behaag. Die Here verwag nie sondelose volmaaktheid by ons nie. Wat God wel soek is 'n hart wat daarop gerig is om die Here te soek, 'n hart soos die van koning David. En vanaand kom ons by die laaste boodskapie in hierdie reeks en ons vind David op sy sterfbed as te ware, sy afskeidsrede aan sy volk, voordat hy die tydelike met die ewige verwissel. Hy het reeds die troon oorgegee aan sy seun Salomo en hier neem hy afskeid van die volk wat hy vir soveel jare met liefde gedien het. David se lewe was vir ons 'n leerskool. Ons het gesien daar in 1 Samuel 6 het ons vir David ontmoet as 'n jong seun agter die klein vee. So gering in sy eie familie se oë dat hulle hom nie eers na die maaltyd genooi het nie. Hy was die jongste, die veragtelike een. God neem hom daar weg, salf hom. Die Here gee vir hom die oorwinning oor Goliat en skielik is David in die kalk lig. En hierdie obskure jong seun word die held en die liefling van Israel. En dan verander God weer sy situasie. En David verloor sy vriend, En hy verloor die liefde van sy vrou. En hy verloor sy troonposisie en sy pos daar as leeroowerste in die weermag. En hy moet vlug vir Saul. En ons het Dawid op sy laagste punte gesien, daar toe hy by die Filistyne gaan wegkruip het en gaan skuil het, homself kranksinnig gehou het, alleen daar in die spilonk, in die grot gaan wegkruip het. En hoe dat die Here in hierdie jongman se lewe gewerk het en hom begin opbou het, mense gestuur het wat saam met hom gestaan het. Later het die Here vir hom die koningskap in Juda gegee, hy oor daardie twee stamme geregeer vir 7 jaar, later oor die hele Israel. En vir 40 jaar lank het Dawid as koning regeer en hy het groot oorwinnings gehad. Ons het vanoggend gesien, die Here het vir hom vrede gegee, hy het al sy vijande verslaan en die ander het hulle aan hom onderwerp sodat daar vrede was. In hierdie vredestyd het Dawid natuurlik ook die sonde met Batseba begaan, toe dit vir te lang te goed gegaan het met hom, daar was die opstand van Absalom, die bloedskande en al hierdie dinge wat Dawid beleef het. En in dit alles was die hand van die Here besig om vir Dawid te vorm en te verander. En omdat daar so baie parallelle is tussen ons en Dawid se lewe, is daar vir ons baie lesse om te leer uit sy lewe. En ek vertrou dat dit wat ons gehoor het in hierdie dag werklik vir ons uitgedaag het om meer van die gesindheid van Dawid in ons lewens te soek en die Here te vertrou om ons hart te gee soos die van koning Dawid. Maar nie net Dawid se lewe nie, Dawid se afskeid, die einde van Dawid se lewe is ook vir ons 'n leerskool. Mense se afskeidsrede, hulle sterwenswoorde is baie insiggewend. Dit openbaar iets van 'n mens wanneer jy weet jy's aan die einde van jou lewe. Dan is al die pretensies weggestroop, al die voorgee, al die skyn is uit die weg uit geruim en 'n mens staan daar wetend dat jy binnekort die Here moet ontmoet en rekenskap gee en dan kom daar baie keer baie interessante dinge na voorskyn en soos dit ook in Dawid se lewe. Hier in koning Dawid se laaste woorde wat hy aan die volk en ook aan sy seun Salomo voorhou, vind ons sekere eienskappe wat ook in ons eie lewens behoort te wees. Want 'n mens kan nie beter sterwe as wat jy geleef het nie. Jy kan nie wag tot jou sterfbed om dan groot en heerlike dinge vir God te bereik. 'N Mens kan nie wag tot jou laaste dag om dan in 'n diep innige verhouding met God te lewe nie. In die eerste plek weet ons nie wanneer ons sterwensdae aangebreek het nie. Die Here het vir Dawid gesê, hy het geweet. Hy gaan 'n vol lewe hê. Hy gaan nie skielik en onverwag sterwe nie. Hy gaan aan die einde van sy lewenstyd wanneer hy oud is, gaan hy sterwe. So Dawid het tyd gehad. Maar ek het nie altyd daar dieselfde tyd nie. Ons het geen waarborge oor hoeveel tyd ons op aarde het nie. Daarom is dit onverantwoordelik om uit te stel en te dink ek sal later met God regmaak, ek sal later met hierdie dinge handel, ek sal later hierdie dinge uitsorteer tussen my en God. Hoe meer tyd daar verloop en daar staan dinge tussen ons en God, hoe minder word die begeerte en die drang om reg te maak, hoe minder die hinkering na God. En dit het ons geleer in Dawid se lewe. Ten spyte van sy foute het hy altyd God gesoek. En daarom is die einde van sy lewe die klimaks van 'n hele lewe wat saamgewerk het om Dawid die man te maak wat 'n man na God se hart is. Aan die einde van Dawid se lewe vind hy dit is tyd om terug te kyk. En ek dink dit is seker so in alle mense wat 'n redelike ouderdom bereik. Daar kom 'n tyd wanneer 'n mens besef ek het my lewe geleef, ek het grootendeels bereik wat ek gaan bereik in my lewe, en nou is dit tyd om terug te kyk. Die verkeerde kant hiervan is natuurlik om in die verlede te lewe, en net terug te hinker gedurig na die goeie ou dae sogenaamd. Paulus sê ons vergeet die dinge wat agter is, sodat ons kan uitstrek na dit wat voor is. Maar daar kom 'n tyd wanneer 'n mens moet gaan sit en terugkyk oor jou lewe, en veral kennis neem van dit wat God in 'n mens se lewe gedoen het. 'N Tyd om terug te kyk. En Dawid doen dit, ons het dit nou nie gelees nie, maar die vorige hoofstuk, 1 Kronieke 28, begin Dawid hierdie gesprek met die volk en met sy seun. En Dawid het die hele volk bymekaar geroep en vir hulle gesê, ek gaan sterwe, en nou vertel hy vir hulle sy lewensverhaal, en hy herroep die goeie dinge wat die Here gedoen het. En Dawid praat oor hierdie onvervulde droom wat hy gehad het. Onthou ons het vanoggend daarby stilgestaan. In Dawid se hart die begeerte om vir die ark van die Here 'n huis te bou dat God ook in 'n oordentlike huis kan woon soos wat Dawid gedoen het en nie net onder tentdoeke moes wees nie. En Dawid sê: Luister na my, my broeders en my volk in 1 Kronieke 28 vers 2. Ek self het my voorgeneem om 'n huis van rus vir die verbondsark van die Here te bou en vir die voetbank van onsse God. En ek het toebereidsels getref vir die huis of vir die bou. Maar God het aan my gesê, jy mag vir my naam nie 'n huis bou nie, want jy is 'n man van oorloë en jy het bloed vergiet. Dit blyk dat hierdie teleurstelling dat die Here Dawid verhoed het om die tempel te bou, by hom gebly het, tot aan die einde van sy lewe, en wanneer hy terugkyk, daar's baie dinge wat gebeur het, daar was baie laagtepunte in Dawid se lewe, maar hierdie was die een ding, wat vasgesteek het in Dawid se gemoed, die Here het my nie toegelaat om dit te doen nie, daardie onvervulde droom, ons stel wel hier iets op wat ons nie vanoggend gesien het in die gedeelte wat ons gelees het nie, dat die Here vir Dawid gesê het, hoekom hy hom nie dit toegelaat het nie, jy is 'n man van oorloë en jy het bloed vergiet, want daar was baie bloed aan Dawid se hande, regverdige bloed, want oorlog is geregverdig, en Dawid het teen die vyande van Israel geveg, maar die groot probleem, die groot diskwalifisering in Dawid se lewe, was die bloed van Uria, wat aan sy hande gekleef het, jy sal onthou die hele geskiedenis met Batsheba, en hoe dat Dawid gemanipuleer het, dat Uria daar op die slagveld, as te ware eintlik vermoor word, sodat die weg oop is, sodat Dawid met Batsheba kan trou. En daardie bloed het aan Dawid se hande gebly. Selfs nadat die Here hom vergewe het, het dit Dawid gediskwalifiseer om die man te wees wat vir God 'n tempel sou bou. En daaruit is ook vir ons 'n duur les te leer. Enige en elke sonde van die kind van God kan vergewe word. Die Here Jesus se bloed reinig ons van alle sonde. Maar die gevolge, die effek van sonde, moet ons partykeer saam dra, 'n hele lewe lank. En daarom kan ons nie ligtelik met sonde omgaan nie. Ons kan nie maar redeneer, ag wel, daar is vergifnis, ek kan maar net later verskoning vra en alles sal reg wees nie. Die effek van sonde, partykeer 'n lewenslange skaduwee, wat het oor 'n mens se lewe gooi, want die Here sê, 'n mens maai dit wat jy saai, dis 'n geestelike wet, en God onthef ons nie altyd van die gevolge van dinge wat ons verkeerd doen nie. Maar Dawid sit met hierdie onvervulde droom, maar geen bitterheid in sy hart nie, ons het vanoggend ook so gesê, en hier sê Dawid, ek het toebereidsels getref vir die bou, en hierdie gesprek vind juist plaas aan die einde daarvan, nadat Dawid letterlik miljoene rande uit sy eie sak, sy goud en silwer en koper en ivoor en hout en alles gekoop het en gekry het en geskenk het vir die bou van die tempel en ook die volk, hy het 'n beroep gedoen op die volk om by te dra en hulle het so mildelik en ruim bygedra dat Dawid op 'n stadium moes sê stop, ons het nou genoeg materiaal sodat Salomo hierdie tempel kan bou. So hy kyk terug op hierdie onvervulde droom sonder bitterheid maar met 'n erkenning in sy hart dat het nie God se wil was nie, en dat hy berus in dit wat die Here oor sy lewe toelaat. Dan kyk hy ook terug met dankbare erkentlikheid. Dankbaarheid teenoor die Here en erkentlikheid, dat alles van God afgekom het, en dat hy dit uit die hand van die Here ontvang het, nog steeds daar by 1 Kronieke 28, en in vers 4 sê Dawid, maar die Here, die God van Israel, het my verkies uit my hele familie, om vir altyd koning oor Israel te wees, want hy het Juda as vors verkies, en in die huis van Juda my familie, en onder die seuns van my vader, het hy in my behaag gehad, om my koning te maak oor die hele Israel. Dawid het nooit vergeet, dat hy die jongste, die kleinste, die minste was, en dat hulle familie ook nie een baie prominente familie was, in Juda nie. En toch het die Here hom gaan uitkies. En dit het vir Dawid bygebly. Die feit dat God soveel genade aan Dawid bewys het, en dat hy niks daarvan verdien het, God het hom gaan uithaal toe hy 'n jong tiener skaapwagtertjie was. Daar was niks in Dawid wat het geregverdig het nie. Alleen God se genade. En hierdie gesindheid het Dawid met hom saamgedra sy hele lewe lank. Ons sien dit in die psalms. Ons sien dit in die manier hoe dat hy met God en met mense handel. Dawid was altyd bewus daarvan. Ek is wat ek is deur die genade van God. En as 'n mens hierdie gesindheid kan behou deur jou lewe en nie toelaat dat die sukses en die voorspoed en die dinge wat 'n mens soms beleef jou bring op 'n plek waar jy groot word in jouself en sterk word in jouself nie, dan is dit 'n goeie ding om nederig te kan bly, erkenklik te bly en te besef en gedurig te bely en te getuig dat alles genade is uit die hand van die Here. En dan kyk Dawid ook na die pad vorentoe en die feit dat God vir hom 'n troonopvolger gekry het, dat Salomo, een van Dawid se seuns, koning oor Israel gaan wees, dat dit die wil van die Here is. God het herhaaldelik bevestig, Salomo is sy keuse en hy sal Salomo groot maak en hy sal sy troon bevestig. So Dawid verlaat hierdie lewe met die wete, alles is nie te vergeefs nie. My lewe is klaar, ek het my beurt gehad, ek het gedoen wat ek kon doen, maar nou gaan die werk van die Here voort. En dis altyd so wanneer God in 'n saak is. Want die saak van die Here is altyd groter as die mense wat daarin betrokke is. As God in 'n saak is, het dit ewigheidswaarde. En die werk van die Here gaan aan. Mense kom en mense gaan. Maar God hou self sy werk in stand. Daarom sê die Nuwe Testament vir ons, God is die werker, ons is die medewerkers. En ook dit moet ons nie uit die oog uit verloor nie. Wanneer die Here vir ons roep en vir ons 'n funksie en 'n taak en 'n plek gee binne in die koninkryk, moet ons dit doen met oorgawe, met blydskap en met volharding. Maar ons moet altyd besef, dis die werk van die Here. Dis God wat die werk doen. Ook in ons en deur ons. En dat ons versigtig sal wees om geen van die eer vir onsself te neem nie. Dawid kyk vorentoe en hy dank die Here vir sy seun wat op die troon gaan sit. Maar hy waarsku ook vir Salomo in 1 Kronieke 28 vers 8. Hy sê, nou dan, voor die oë van die hele Israel, die vergadering van die Here, en voor die ore van onse God, sê hy vir Salomo, onderhou en soek al die gebooie van die Here julle God, sodat julle hierdie goeie land kan besit en julle kinders na julle tot in ewigheid kan laat erwe. 'N boodskap aan die koning en 'n boodskap aan die volk, om getrou te bly aan die Here, om nie op hulle laure te rus, om nie die veiligheid en die sekuriteit wat Israel nou geniet as vanselfsprekend te aanvaar en dit te misbruik nie, maar dat die volk sal besef en die koning sal besef, dit gaan net goed so lank as wat hulle God soek. Die seën van die Here rus net op hulle terwyl hulle aktief besig is om die Here te soek. En dat hulle moet volhard op hierdie pad. Dan is dit ook 'n tyd van lering, 'n tyd van mentorskap. Dawid is 70 jaar oud, hy het baie dinge geleer en nou wil hy van hierdie kennis, hierdie ervaring en lewenswysheid oordra aan die volgende geslag. En dis 'n wonderlike geleentheid wat God gee aan mense, juis om dit te kan doen. In die Bybel sien ons dat God werk gewoonlik soos Dominee Wimpie Raad nou die dag voor so mooi verduidelik het, in drie geslagte. Die vaders, die kinders en die kindskinders. En die drie geslagte leer mekaar en het 'n invloed op mekaar. En daar is 'n spontane mentorskap van die ouer generasie na die vorige generasie. En ook 'n opdrag en 'n bevel van die Here. Hy sê herhaaldelik aan die volk, leer dit aan julle kinders en julle kindskinders. As hulle altare bou, dan sê die Here, wanneer julle kinders julle vra, wat beteken dit? Vertel vir hulle wat die Here gedoen het. En dis die verantwoordelikheid wat op elke geslag rus, dat ons geloof met die volgende geslag sal deel. En God plaas mense binne ons sfeer van invloed. Party het 'n groot sfeer, Dawid het die hele volk beïnvloed. En ek het waarskynlik 'n heelwat kleiner sfeer, maar ons het tog mense op wie se lewens ons 'n invloed het. Huweliksmaats, kinders, familie, vriende, kollegas. Daar is mense met wie een ek skouers skuur. En ons lewens affekteer hierdie mense se lewens. Die vraag is, hoe beïnvloed ons hulle? Wat gaan ons nalatenskap wees in hierdie mense se lewens, as ons nie meer daar is nie? Gaan dit positief wees? Gaan hierdie mense nader aan God wees, omdat hulle ons geken het? Gaan daar iets in ons lewens wees, wat hulle herinner, nadat ons nie meer daar is nie, aan God, en dat dit die moeite werd is, om God te dien? Of gaan ons 'n negatiewe invloed hê op mense? Ons moet baie versigtig wees, vir dit wat ons doen, en die invloed wat ons uitstraal na buite. David praat in hierdie gedeelte, eers met sy seun Salomo, want ons eerste verantwoordelikheid is, by ons eie gesin, en ons eie familie, en ons eie mense. En dan daarna, praat David met die volk. Eerstens vertel hy vir Salomo, dat hy God moet dien. 1 Kronieke 28 vers 9 is een van daardie skitterverse in die Ou Testament, waarin God beginsels uit sy woord uit vir ons baie duidelik omstel wat werk vir alle mense. Kyk wat sê David vir sy jong seun Salomo. En jy my seun Salomo, ken die God van jou vader en dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel, want die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. As jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind, maar as jy hom verlaat, sal hy jou vir altyd verstoot. En dis die waarheid en die beginsel wat ons moet oordra aan die mense rondom ons en veral aan die volgende geslag wat die Here aan ons toevertrou het. Natuurlik moet ons lewens daarvan getuig. Dit help nie dat het maar net 'n teksvers is wat ons met mense deel nie. Maar hierdie is baie goeie raad om mense te leer, om ons kinders te leer, om mekaar te leer om God te dien. Dis in die eerste plek, ken die Here. In ons Nuwe Testamentiese konteks praat dit seker van redding, om op daardie plek te kom waar ek die Here Jesus persoonlik ontmoet, waar hy my verlos van my sonde, die Here my red, hy my sy kind maak, hy word my vader en ons is in 'n nuwe verhouding. Ek ken die Here, maar ek strewe ook gedurig om God beter te leer ken. Ek soek God in sy woord, ek delf daarin, ek groei in my verhouding met die Here, want ek is ernstig, ek wil meer en meer leer en God beter leer ken. Dien hom met 'n volkome hart en met 'n gewillige siel. Let op, hy praat nie van die uiterlike dinge nie. Dienswerk is uiterlik, maar David fokus op die innerlike. Hy praat van sy hart en van sy siel. Want ons het dit nou al dikwels vir mekaar gesê, ons kan die regte dinge doen, maar met 'n verkeerde gesindheid, en dan is dit onaanvaarbaar by God. Aan die ander kant, as my hart volkom is en my siel is gewillig, dan maak dit nie saak as ek nie 100% suksesvol en effektief en doeltreffend is nie. God soek 'n hart. Die Here deursoek al die harte en hy verstaan elke versinsel van die gedagtes. En dis hoekom ons in die begin gesê, ten spyte van David se foute, mislukking, sonde en die kere wat hy die Here en die volk gefaal het, was hy steeds die man na God se hart. Want wanneer God sy hart deursoek het en na sy gedagtes gekyk het, het die Here gesien, hier is iemand met 'n volkome hart en 'n gewillige siel wat die Here dien. En dan sê hy verder vir Salomo, as jy hom soek, sal hy hom deur jou laat vind. Hou aan om die Here te soek. Daar moet 'n gedurende honging, 'n honger en 'n hinkering en 'n dors en 'n smagting wees na God. 'N voortdurende soeke na meer en meer van die volheid van die Here. En as ons ophou en hom verlaat, sê hy, sal hy jou vir altyd verstoot. Leer hulle, die kinders, wie ook al in die sfeer van invloed is, om God te dien. Dis die beste nalatenskap wat een ek kan laat. As ons hierdie lewe verlaat en ons het mense geleer om God te dien, dan het ons goed gedoen in die tyd wat ons hier op aarde was. Hy daag hom uit om die Here te ken, om die Here te dien en om die Here te soek. Want David praat uit ondervinding. Hy het self hierdie pad gestap. Daar was kere wat hy ver van die Here af weg was. Vir 'n jaar lank na die sonde met Batsheba, het Dawid ver van die Here afgeleef. Toe weer dramaties na God toe teruggekeer. En elke keer as hy die Here gesoek het, was God vir hom goed. Elke keer as hy die Here verlaat het, het hy die vrug daarvan gepluk. En Dawid daag vir Salomo uit om 'n regheid eerlike oop pad met die Here te stap. En hierdie is die tipe dinge wat ek glo elke godvreesende ouer in sy of in haar kinders en in ons kindskinders wil sien. Dat hulle God ken, dat hulle hom dien en dat hulle hom soek. Maak nie saak watter werk hulle doen, hoeveel salaris hulle kry en watter woonbuurt hulle bly nie. Maar as hulle God ken en soek en dien, ek dink nie daar is 'n groter vreugde wat 'n mens kan hê as om te sien en te beleef dat jou kinders God behaag en dat hulle die Here soek en dien. Die tweede aspek wat Dawid vir koning Salomo wil leer, is om ander te dien. Die koning is nie die een wat net gedien moet word nie. Soos alle gesagsposisies, is dit daar om diensbaar te wees aan die mense oor wie God hom aangestel het. En Dawid wil dit vir sy seun leer. Dat hy diensbaar sal wees. Hy het klaar al die materiaal vir die tempel bymekaar gemaak en nou kom daag hy vir koning Salomo uit om die werk gedoen te kry en om het reg te doen en om het so te doen dat God daarin verheerlik sal word. Daar in vers 10 tot 19 van 1 Kronieke 28. En dan in vers 20 praat Dawid met Salomo as die koning en hy sê vir hom, wees sterk en vol moed en voer dit uit, vrees nie en wees nie verskrik nie, want die Here God, my God, sal met jou wees. Hy sal jou nie begewe en jou nie verlaat nie, totdat jy al die dienswerk aan die huis van die Here voltooi het. Dawid praat met Salomo so bietjie oor die druk en die geweldige verantwoordelikheid wat daar op hom is as koning. En hy herinner Salomo daaraan, maak nie saak wat die toekoms inhou nie, maak nie saak wat gebeur nie, hy kan steun op die Here se teenwoordigheid, op God se werking, op die krag en die beloftes van die Here, om hom deur alles te dra. Wat 'n wonderlike hoop om in ons kinders en ons kindskinders in te bou. As hulle kan sien in ons lewens, dat ons ook hierdie waarheid uitlewe. Dat ons op God vertrou en in moeilike tye steeds koers hou en steeds vashou aan die Here. Ons moet versigtig wees, dat ons nie ons kinders en ons kindskinders se harte vul met ons eie twyfel en ons vrese en ons vooroordele nie. Ons mag hulle nooit leer om hulle te kommer en te kwel oor allerhande dinge nie. Hulle moet in ons lewe kan sien, hoe lyk en lewe iemand wat God vertrou. Hulle moet hoor hoe dat ons die Here vertrou. Hulle moet hoor hoe dat ons bid vir uitkoms. Hulle moet hoor hoe dat ons die Here dank en eer wanneer die uitkoms kom. Hulle moet weet dat God hulle nooit sal begewe en hulle nooit sal verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5 beloof dit. Hy sê julle gedrag moet vry wees van geldgierigheid. Wees tevrede met wat julle het, want hy het gesê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Hoeveel kinders word vandag groot? Hoeveel jong mense word groot gemaak met die gedagte van moenie geldgierig wees nie. Wees vry van geldgierigheid. Wat word hulle geleer uit ons lewe? Is ons gedurig net besig om te praat van daar's nie genoeg geld nie, as daar net meer geld was. Hoe gaan ons uitkom hierdie maand? Wat gaan ons doen? Hoe gaan ons die skoolfonds betaal? Hoe dit, hoe dat? Is ons besig om in hulle vertroue vir God te vestig? Of is ons besig om hulle angstig te maak? Om hulle geldgierig te maak? Leer ons hulle om tevrede te wees met wat hulle het, omdat ons self tevrede is met wat ons uit die hand van die Here ontvang? Of is ons gedurig ontevrede en onvergenoegd, besig om te murmureer en te kla, naijverig op die wat meer as ons het? Gedurig besig om te vra, hoekom Here, hoekom gee u nie? Hoekom nie dit nie en hoekom nie dat nie? Of leer ons hulle dat God gesê het, dis genoeg dat hy met ons is, dat hy ons nie sal begewe en ons nie sal verlaat nie. Ons moet hulle leer dat hulle weet die Here is in beheer en God rig hulle weer en hulle tree, as hulle op hom vertrou. Deur die Here word die gange van 'n man bevestig, en hy het 'n welbeha in sy weg, het Dawid geskryf in Psalm 37. Ons moet hulle leer, deur ons voorbeeld en ons woorde, dat God by magte is, om ons veilig deur hierdie lewe te bring, en dat al die krikke en die ondersteuningsstruktuur van die wêreld van weinig nut is, wanneer ons God soek. Soveel van wat ons kinders weet van die Here, het hulle by ons as ouers en grootouers geleer. En dit plaas 'n geweldige verantwoordelikheid op ons, op die manier wat ons lewe, sodat ons wanneer ons aan die einde van ons lewe kom, en ons 'n geleentheid soos Dawid het, om met die nageslag te praat, dat dit ons nalatenskap is, dat hulle in ons lewe kan sien, so word die Here gedien, so word daar op God vertrou, so word daar koers gehou en vasgehou aan die Here, te midde van moeilike omstandighede. En dan praat Dawid met die volk, en hy wil hulle leer om te volhard, om die Here te dien. Dawid het hulle uitgedaag, om by te dra vir die werk, die bouwerk wat gedoen moet word aan die tempel. En hulle het dit gewillig gedoen, met 'n goeie gesindheid, en 'n goeie gees. En nou kom Dawid daar in 1 Kronieke 29 van vers 10 af, met hierdie prachtige gebed van geloof en danksegging en voorbidding. En is eintlik die hele kern van sy afskeidsrede. Hierdie prachtige gebed van 10 hoofstukke wat ons vind daar in 1 Kronieke 29 vanaf vers 10. Dawid het die Here geloof voor die oë van die hele vergadering. En Dawid het gesê, en dan volg hierdie prachtige gebed. Kom ons kyk vir 'n oomblik daarna. Aan die einde van sy lewe is Dawid nog steeds besig om God te prys. Hy het nog steeds 'n lied in sy hart. Daar is nog steeds dankbaarheid en erkentlikheid teenoor God wanneer hy dink aan die goeie dinge van die Here. Vers 12 en 13, dank hy die Here vir sy grootheid, vir sy rykdom, vir sy heerskappy, sy krag, sy mag. Hy sê, en nou ons God, ons loof u, ons prys u heerlike naam. Hy staan steeds in verwondering oor dit wat die Here deur die jare vir Dawid gedoen het. Daarvan vers 14 af weer. Wie is ek en wie is my volk, dat ons in staat sou wees om sulke offers te bring? Die meeste mense sou baie trots gewees het op hulle self, en sou miskien self die Here herinner het aan wat hulle alles gedoen het. Maar kyk Dawid se pragtige gesindheid. Ek het nou net gesê, Dawid het letterlik miljoene rande se bydrae gelewer uit sy eie sak. Die volk het in oormaat gegee. En tog, wat sê hy? Here, wat is ons, dat ons in staat sou wees om sulke gawes te skenk? Dit kom alles van u, en uit u hand het ons dit aan u gegee. Is dit nie 'n pragtige gesindheid? Dawid het hierdie dinge verstaan. Hy sê, selfs dit wat ons vir u gee, het ons in die eerste plek van u af gekry. En uit die baie wat God vir ons gee, gee ons nou 'n bietjie terug. Daarom is daar nie eer vir ons, omdat ons gegee het nie, maar die eer kom van die Here af. En hy erken dit daar in vers 15. Hy sê, ons is vreemdelinge, bywoners, ons daar op die aarde se skade weer. Daar's geen verwagting nie. Daar was ons maar net hier vir 'n tydjie, ons beteken eintlik niks. Alles wat gebeur het, het God laat gebeur en het die Here tot stand gebring. En dan bid Dawid vir die volk en vir sy seun. Gee aan my seun Salomo 'n volkome hart om al hierdie dinge te doen. Dawid stel 'n voorbeeld vir elke kind van God, van hoe moet my hart en my gesindheid en my verhouding teenoor die Here wees aan die einde van my lewe. Die ouderdom is nie die tyd om op te hou of spoed te verloor in my geestelike dissipline en om die Here te dien nie. Dis nie nou die tyd om op te hou om te bid nie. Inteendeel, dis die beste tyd van die mense lewe om God te soek en die Here te dien en die Here te loof en om in te tree vir ander. Want dis die tyd kort voordat ons voor God gaan staan. Daarom is dit altyd bemoedigend as jy mense kry wat aanhou volhardend die Here dien, jaar in en jaar uit. Ek onthou ons was nog jonk in die bediening daar in Kreeusdorp. En by geleentheid is daar 'n pragtige ou oomie om Christo Thornhill. En ek dink by 'n verjaarsdaggeleentheid of huweliksherdenking, toe vertel hy vir my, dat hulle is nou al 60 jaar getroud, en hy en sy vrou diene al die Here 66 jaar lang, stap hy, een pad met die Here. Ek was toe skaars 30, en dit het my geweldig beïndruk, hierdie ou man, wat getuig van die goedheid en die getrouheid van die Here, nie vir 5 of vir 10 of 20 jaar nie, maar vir bykans 70 jaar, wat die Here met hom op pad gestap het, en daar is baie sulke kinders van die Here, en is 'n bemoediging, om na hierdie mense se lewe en hulle getuienis te luister, vooral as hulle op daardie ouderdom nog steeds besig is, om God te soek, soos wat David gedoen het, en dan eindig hy, hierdie afskeidsrede, en hy ruim tyd in, om God te loof, hierdie wonderlike Here, wat vir hom soveel dinge gedoen het, eers loof hy God vir sy grootheid, daar in vers 10, 11 en 12, hy praat van God as die God van die verlede, en die God wat tot in ewigheid heers en regeer, hy besing die grootheid, die mag, die heerlikheid, die roem, die majesteit, en die koningskap van God, daar in vers 11. Let op al daar die woorde, kom in daar die versie voor. En toe ek dit lees, toe wonder ek by myself, sien ons dit nog raak, in ons verhouding met die Here? Raak ons nog opgewonde, oor God, en oor wie hy is, en oor hoe groot hy is, hoe heerlik hy is, hoe roemryk en majestueus hy is. Of het ons so gewoond geraak? So afgestomp geraak in ons stilte tyd en in ons verhouding met die Here, dat dit ons nie meer raak nie, dat ons dit nie meer raak sien nie, dat ons nie meer jubelend en opgewonde word oor die grootheid en die heerlikheid van God nie. Dan in vers 12 sê hy, God is die bron van alles en hy heers oor alles. En dan loof hy God vir sy voorsiening. Vers 14, erken hy die Here as die gewer en die bron van alles. En soos ons sê, 'n ware dink van hulle self. Die dink wat Godse mense het, wanneer hulle voor die Here verskyn. En hy eer God, selfs vir dit wat hulle gegee het. Want jy sien, ons is niks en ons het niks. Maar God is alles en hy het alles. En uit sy volheid en sy oorvloed gee hy aan ons, sodat ons oorvloedig het en ook weer het om aan ander te gee en vir die saak van die Here. Wanneer ons onsself sien, nie as 'n dam wat moet by mekaar maak en opgaar nie, maar as 'n pyp, as 'n kanaal waardeur hierdie rykdom en oorvloed van God vloei, dan is daar altyd ruimte vir meer, daar is altyd 'n geleentheid om te gee en ons is voortdurend bewus, dat God besig is om al meer en al meer aan ons te gee. Dis wanneer ons hierdie versamel en by mekaar maak mentaliteit het, dat ons naderhand begin ontevrede raak, en begin hinker na daardie dinge wat ons nie het nie, en nie meer fokus op dit wat God vir ons gee nie. Dan in vers 17 praat hy oor die blydskap van opregtheid voor God, hy loof die Here vir sy betrokkenheid, en hy bid dat David die volk se hartsgesindheid sal bewaar, en in vers 19 bid hy, dat Salomo getrou sal bly aan die Here. Dis sy begeerte vir sy volk en vir sy kind. Nie voorspoed nie, nie rykdom nie, nie eer nie, nie roem nie, maar dat hulle getrou sal bly aan die Here. En David eindig sy slot hoofstuk van sy lewe, sy laaste publieke toespraak, met hierdie pragtige loflied aan die Here. En 'n lewe wat so eindig, 'n lewe wat eindig met 'n lied, op 'n hoogtepunt, dis 'n lewe wat werd is, om geleef te word. En ek sê weer, ek kan nie beter sterf, as wat ek geleef het. Daarom moet ek kyk, hoe lyk my lewe nou? Wat is die klank van u lewe op hierdie stadium? Is dit 'n klank van bitterheid, onvergenoegdheid, onbetrokkenheid, of is dit 'n klank van jubelende lof, dankbare diens, erkentlikheid teenoor die Here? En vir oulaas, 'n tyd om fees te vier. Vir oulaas doen David die dinge wat hy geniet om te doen. En hy en die volk vier fees. Daar is 'n laaste loflied. Vers 20 van 1 Kronieke 29. Daarna, nadat Dawid al hierdie dinge gesê het en oor alles gepraat het, het Dawid aan die hele vergadering gesê, loof nou die Here, julle God. Is dit nie 'n treffende manier om jou lewe af te sluit, jou publieke bediening? Is dit nie 'n treffende slotgroet aan ons familie en ons geliefdes, as ons die geleentheid kry om op 'n sterfbed afskeid te neem? Loof nou die Here, julle God. En toe het die hele vergadering, die Here, die God van hulle vaders, geloof, en hulle het gebuig en voor die Here en voor die koning neergeval. Vir oulaas, begeer Dawid om dit te hoor. Dis die klank in sy ore waarmee hy uit hierdie lewe wil uitgaan en die ewigheid wil tegemoet gaan. Sy volk wat hulle God loof en wat hulle opnuut aan die Here toewy. Toe bring hy 'n laaste offer. Vir oulaas, bring Dawid uit die oorvloed wat hy het en hy gee aan God. Dit was die kenmerk van Dawid se lewe, dat hy bereid was om te gee en aan te hou gee, sonder om terug te hou, sonder om opstandig te raak daaroor. Die Nuwe Testamentiese ekwivalent vind ons daar in Romeine 12, waar die Here sê dat ons lewe is hierdie lewende heilige en aan God welgevallige offer. En kyk hoe ruim gee Dawid. Hierdie eerstes kom van hom af. 1000 bulle, 1000 ramme, 1000 lammers, met die drankoffers daarvan, en aan die slagoffers in menigte vir die hele Israel, wat hulle gebring het. 1000 beeste, 1000 skape, en 1000 lammers. Dit gee Dawid, saam met die drankoffer daarvoor. En vir oulaas, gee hy hierdie geweldige klomp goed, om aan die Here die eer en die lof te bring, om God te dank as die gewer uit wie se hand dit alles gekom het. En dan 'n laaste nalatenskap. Hy tree af, hy klim af van die troon af, hy laat die troon oor aan sy seun Salomo en die priester Sadok word ook gesalf en so gaan die werk van die Here aan. Daar is 'n koning op die troon, daar is 'n priester in die huis van die Here en God se eer gaan aan vir nog 'n geslag. Hulle het die hele dag geëet en gedrink, vers 22, voor die aangesig van die Here met groot blydskap. En Salomo die seun van Dawid vir die tweede maal koning gemaak en as vors gesalf, let op, vir die Here, en Sadok as priester gesalf. Ware sukses is 'n lewe wat vir God geleef was. 'n Lewe wat toegewy was, weggegee was, oorgegee is aan die Here. Dis 'n lewe van sukses. En dis 'n rede vir feesviering. En dis die lewe wat ons sien Dawid gelei het. En dis die lewe waartoe God vir een vir my uitdaag. Niemand van ons het tot hier toe 'n volmaakte lewe gehad nie. En jy gaan ook nie, ten spyte van die beste voornemens, gaan jy ook nie vorentoe kan volmaak wees nie. Maar elke een wat waarlik gered is, kan God behaag. Dis 'n realiteit en 'n moontlikheid wat binne elke kind van God se bereik is. Soos wat ons dit sien in koning Dawid se lewe. Die einde van 'n lewe hoef nie 'n hartseer tyd te wees nie. 'n Lewe wat goed geleef is, vir God geleef is, eindig op 'n hoë noot, eindig in oorwinning, eindig met 'n loflied. En as ons aan die einde van ons lewe kan kom, steeds naby aan die Here, steeds vasklou aan God, steeds die Here aanroep, is daar geen rede om hartseer te wees nie, maar eerder om ons te verbly. Natuurlik is dit altyd hartseer as die dood iemand kom haal en die wat agterbly treur en dis reg en dit hoort so want ons mis hulle. Maar as ons treur, dan treur ons vir onsself omdat ons weet ons mis hulle hier, dis omdat hulle plek hier leeg is, dat ons treur. Mense wat die Here geken het, is in heerlikheid. Hulle is in 'n baie beter plek as wat hulle ooit hier op aarde was. En ons verbly ons daarin dat ons weet dat hulle in heerlikheid by die Here is. En in hierdie gedeelte vind ons 'n sterwende man wat hom verbly in die Here. 'N Man wat op sy sterfbed 'n loflied aanhef en die volk lei om God te loof en te dank. Geen vrees vir Dawid oor die dood wat voorlê nie. Hy is nie ontsteld oor die feit dat sy lewe verby is nie. Hy het vrede gemaak met die onvervulde droom. Hy het besef daar's dinge wat hy wou doen wat hy nie gaan by uitkom nie. Maar hy's tevrede, hy's vervuld, vergenoegd, want hy het sy lewe geleef as 'n man na die hart van God. Hy ken die Here en hy weet waarheen hy gaan. En in daardie kennis en in daardie sekerheid lê daar 'n groot vertroosting. Wanneer ons moet sterwe en ook wanneer ons die beween wat ons vooruit gegaan het. Die einde van die pad hier op aarde is die begin van 'n lewe van heerlikheid in die teenwoordigheid van die Here. Paulus het hier dieselfde gesindheid openbaar aan die einde van sy lewe. Kyk wat skryf hy daar in 2 Timoteus 4. Ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Anders hy sê ek weet ek gaan binnekort sterwe. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou. Verder is vir my weggelê die kroon van die geregtigheid wat die Here die regverdige regter my in die dag sal gee en nie aan my alleen nie, maar ook aan almal wat sy verskyning liefgehad het. 'N Lewe wat vir God geleef was. Mag die Here ons help om so te lewe as 'n man na God se hart, 'n vrou na God se hart, 'n jong mens na God se hart, dat ons so kan sterwe en so 'n nalatenskap kan laat wanneer ons kom aan die einde ook van ons lewe. Amen. Hemelse Vader, baie dankie. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg om te kon stil staan by Dawid se lewe en al die dinge wat ons kon leer. Daar's nog baie meer. Maar dankie vir dit wat ons gesien het. En terwyl ons stil gestaan het ook by Dawid se mislukkings en sy hoogtepunte, sy vreugdes en sy smarte. Here, was die oorweldigende indruk die van U wat getrou is. U wat genadig is, U wat regverdig is, U wat deurdra, U wat ondersteun, U wat ons in staat stel, Here, tot 'n lewe wat selfs deur die dood nie oorskadu kan word nie. 'N Lewe wat eindig met 'n loflied, omdat dit 'n lewe is wat aan God toegewy is. Vir die tyd wat ons oor het hier op aarde, Here, en ons weet nie hoe lank dit kan wees nie, maar dat ons hierdie tyd sal uitkoop en sal aangryp om so te lewe, dat dit ook ons nalatenskap sal wees. En dat wanneer dit tyd is om van hier af aan te gaan na ons ewige huis, dat dit met 'n loflied in ons hart sal wees. Dat ons iets sal hê om mee te deel en na te laat vir hulle wat agterbly. En dat dit mense sal inspireer en motiveer om die Here te ken en die Here te dien en die Here te soek, omdat hulle dit in ons lewens gesien het. Dankie Here, U gaan voort om ons te vorm en ons te verander totdat ons daardie mense na God se hart is. Daardie mense wie se lewens U behaag en wat U kan gebruik om lof en eer te berei vir U naam. Doen dit Here en ons werk met U saam sodat U U heerlike doel in ons elkeen se lewens kan bereik. Amen. U ontvang die seën van die Here en dan gaan U in sy vrede. Die Here sal U seën en U behoed. Die Here sal sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor U verhef en aan U sy vrede gee. Amen.